Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Tačno je 5 sati, dobar dan. Prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina na 202, Vizija Beograda 202, izdanje za ponedeljak 16. maj. Realizatorska ekipa danas u sastavu Ivana Milutinović, Robert Denić i Nenad Kuzmić. Na zajedničkom zadatku u predstavljanju teme revitalizacije institucija kulture od nacionalnog značaja. Ponukani aktuelnim događajima, danas ćemo pričati o Narodnom muzeju u Beogradu i Manakovoj kući. Manakova kuća je za posetioce otvorena posle kompletne sanacije i revitalizacije i to sa novim uređenjem ambijentalnog okruženja. U jednom od najstarijih objekata starobalkanske arhitekture u Srbiji iz prve polovine 19. veka je smeštena nova postavka najveće etnografske spomen zbirke Hristifora Crnilovića, koja obuhvata oko 2600 predmeta velike kulturne vrednosti. Manakova kuća inače pripada Etnografskom muzeju u Beogradu. A priča o aktuelnom trenutku pod znacima navoda Narodnog muzeja u Beogradu traje. To je institucija koja posjeduje zbirku od preko 400.000 najvrednijih umetničkih, istorijskih i arheoloških eksponata. Međutim, ono što predstavlja hronologiju neizostavno je i glasi da zbog restauracije već 13 godina publici ne može da bude prikazana stalna postavka Narodnog muzeja iz Beograda, a da li će se nešto uskoro promeniti, trebalo bi da bude jasnije posle potpisivanja poslednjeg ugovora sa jednom građevinskom firmom koja treba konačno da obavi ovaj, doduše, zaista veliki infrastrukturni zahvat kada je u pitanju Narodni muzej u Beogradu kao institucija od nacionalnog značaja. To je centralna tematika za današnju Viziju Beograda 202, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moj e-mail Ljubica Krminac.
Thank you.
Beograd.
202. Fantazija.
Vizija.
U 17 sati i 13 minuta evo informacija koje su do sada obeležile ponedeljak 16. maj kada je u pitanju kultura u Srbiji. Umetnička kolonija Ečka u Zrenjaninu ove godine slavi 60 godina postojanja, a taj jubilej obeležit će retrospektivnom izložbom oko 40 slika i skulptura 22 umetnika koji su učestvovali u radu prve kolonije. Pobednik petog međunarodnog filmskog festivala kratkog metra u Prokuplju je hrvatski igrani film Piknik Jure Pavlovića. Predstave u Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu su otkazane zbog oštećenja velike sale, inače najstarije pozorišne sale u Srbiji, koja je po nalogu građevinske inspekcije privremeno zatvorena za upotrebu zbog obrušavanja ornamentike iznad portala. Osnovni sud u Nišu nepravosnažno je proglasio krivim pisca Zorana Ćirića zbog pretnje gradonačelniku Niša Zoranu Pešiću, javlja N uzvičnik i precizira da je Ćirić kažnjen sa 100.000 dinara. Beograd za koji dan, tačnije 20. maja, dobio još jednu umetničku galeriju u Lucida koja će biti otvorena u Čika Ljubinoj. Izlagačka delatnost galerije biće bazirana na delima umetnika koji su se pojavili na likovnoj sceni Srbije tokom 80. i 90. godina prošlog veka. Mikser festival i Fakultet primenjenih umetnosti iz Beograda su odobrali 100 mladih autora koji će u okviru druge po redu Black Box izložbe realizovati kreativne umetničke instalacije koje će biti predstavljene u okviru Mikser festivala od 8. do 12. juna na ulicama Savamale. Inače, 8. Mikser festival, najveća regionalna smotra kreacija i inovacija, biće održana 5. put u Beogradskoj četvrti Savamali na više od 40 lokacija i uz učešće oko 1000 stvaralaca. U okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10, Muzej istorije Jugoslavije, popularni 25. maj, organizuje program pod nazivom Prepoznavanje muzeja 25. maj. Od danas do 21. maja od 18 časova biće organizovane šetnje sa vodičem koje će učesnicima omogućiti jedinstven pogled sa krova solitera preko puta muzeja. Šetnja se završava u samom objektu muzeja gde će posetioci moći da se upoznaju sa arhivskim materijalima, fotografijama, predmetima iz perioda izgradnje objekta preko njegovog otvaranja do Titovih poseta. A Italijanski institut za kulturu u Beogradu od 18 sati ponovo organizuje aperitivo Alitalia. Zbog velikog interesovanja organizuje i se još jedno druženje sa ljubiteljima Italije i italijanskog jezika. U 20 sati u klubu knjižari Magistrala u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu biće održano predavanje Mićuna Ristića na temu Istorija bluza 1. U 18 sati u Kulturnom centru Rex u Beogradu u okviru govornog programa pričat će se o umetničkom radu u političkim i ideološkim okolnostima pod nazivom Kako da jeste ono što je bilo. Rad Slobodni predmeti Vladimira Miladinovića iz 2014. godine je proizveo u stručnoj javnosti vrlo zanimljivu debatu na više tematskih i teorijskih nivoa, a u večerašnjem razgovoru povodom ovog pitanja će učestvovati autor Vladimir Miladinović, Danilo Prnjat, Mirjana Dragosavljević, Tanja Marković, Srđan Hercigonja i Isidora Ilić.
We'll be right back. when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to lean on. Lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on.
Lean on me.
For city, it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on.
Ti i ja.
202.
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo se tutti mi sbagli.
Di
Vizija.
U 17:25 današnja tema emisije prvog ovonedeljnog izdanja jesu institucije od nacionalnog značaja kada je kultura u pitanju. Tematski su usmerene na upravo revitalizovanu Manakovu kuću, a prva tema koju ćemo emitovati govori o Narodnom muzeju u Beogradu, o njegovoj restauraciji. Mislim da ne treba previše trošiti reči, jer priča o Narodnom muzeju zvuči nerealno, gotovo i apsurdno. Zatvoren je gotovo deceniju i po zbog renoviranja, međutim i pored toga stalno priređuje različite izložbe, međutim stalna postavka nikako da dođe pred oči javnosti, makar u celini, nego sve to nekako ide parcijalno, odnosno u delovima. I tako jedna od najvažnijih institucija nacionalne kulture obeležava svoju godišnjicu. Evo priča Rajka Milošević.
Ukazom ministra prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine osnovan je Narodni muzej pod imenom Muzeum Serbski. Pre njenog podizanja na ovom mestu je bila čuvena beogradska kafana Dardaneli. Sadašnja zgrada muzeja je podignuta 1903. godine za upravu fondova, u kojoj se kasnije uselila Hipotekarna banka, jedna od najstarijih bankarskih ustanova u Beogradu. Ova zgrada je od 1952. godine kuća Narodnog muzeja, kaže sadašnji direktor Bojana Borić Brešković.
On jeste nastao u krilu Narodne biblioteke. Potom se odvojio od Narodne biblioteke i kao samostalna institucija i dalje je bio u sklopu Narodne biblioteke. Potom se selio više puta. Menjao je adresu. Te promene adresa su uzrokovale takođe i različite pristupe organizaciji muzeja. Menjao je takođe i ime. A poznato je vrlo da je kroz istoriju Narodnog muzeja da se Narodni muzej zvao ne samo Narodni muzej, da se on zvao i Muzej kneza Pavla. Mislim da je to dobro i za ukupnu istoriju Narodnog muzeja podsjetiti i reći da kroz svoju istoriju Narodni muzej zaista jeste institucija iz koje su se rađali i drugi muzeji. Mnogo materijala je izdvojeno da bi nastao etnografski muzej. Takođe je jedan deo materijala poklonjen i Istorijskom muzeju Srbije.
U sastavu Narodnog muzeja su i Galerija Presaka, Vukovi Doste muzej i Spomen muzej Nadežde i Rastka Petrovića. Najveća vrednost koja se čuva u Narodnom muzeju je Mirosavljevo jevanđelje, najstariji i najdragoceniji ćirilički rukopis, nastao oko 1190. godine.
Sve u svemu, da ne pominjemo Prvi svetski rat koji je bio tragičan za Narodni muzej, da je tada oštećen veliki broj predmeta, da je zgrada rušena, da je izgubljeno mnogo naših kulturnih dobara. Drugi svetski rat, preživali smo i to, potom smo imali i ovaj period kada je došlo do bombardovanja, kada je Narodni muzej bio prinuđen da skloni svoju stalnu postavku, kao i drugi muzeji u Srbiji, da ne govorimo o onim tragičnim i teškim situacijama koliko je ljudi stradalo tokom bombardovanja Srbije 1999. godine. Sada smo, nadali smo se, pokušavano je, rađeno je i više puta na sanaciji, restauraciji, adaptaciji, kako god da govorimo, šta se trebalo sve da se desi sa ovom zgradom u kojoj je Narodni muzej na Trgu Republike od 1951. godine. Potom je ona poslednji put restaurisana, ako bih tako mogla da kažem, 1966. To je upravo proteklo, ovo je 2016. To je bilo pre 50 godina.
Narodni muzej u Beogradu u svojim fundusima čuva oko 400.000 predmeta, od kojih dobar deo ima neprocenjivu vrednost.
U istoriji Narodnog muzeja moramo svakako da pomenemo Jovana Steriju Popovića, potrebno je da pomenemo Mihajla Valtrovića, zatim Miloja Vasića. To su ličnosti koje su ugradile sebe u Narodni muzej. U novije vreme pomenemo Vladimira Kondića kao direktora Narodnog muzeja ili Jevtu Jevtovića. Mislim da su to sve ličnosti, a između njih je još bilo mnogih, a ne govorim da su to, da je reč samo i o direktorima. Tu moramo pomenuti i Lalku Garašanin i mnoge druge naše kolege koji su ceo svoj život posvetili izgradnji Narodnog muzeja.
Vaša brojka.
2-0-2.
Da.
Would
17:39, pričamo o Manakovoj kući koja predstavlja deo Etnografskog muzeja u Beogradu, a čuli smo malo čas i priču o Narodnom muzeju koji već decenijama iščekuje kompletnu revitalizaciju. Za razliku od Narodnog muzeja, Manakova kuća, pod znacima navoda, imala je više sreće, jer obe ove institucije su simbolično posljednji put revitalizovane pre otprilike pola veka, s tim što je Manakova kuća kao deo Etnografskog muzeja u Beogradu institucija koja čuva zaostavštinu Hristifora Crnilovića, čija je zgrada jedna od retkih sačuvanih većih zgrada balkanske arhitekture. Ona je restaurirana i nalazi se sa svojom novom stalnom postavkom pred očima javnosti, koju je obišao za viziju 202 Rajko Milošević.
Renoviranje i rekonstrukcija Manakove kuće je poduže trajala, ali je konačno završena, tako da su pored zgrade obnovljene i sve muzeje iz njenog fundusa, kaže Jelena Tucaković, kustos Etnografskog muzeja koja vodi brigu o ovoj kući.
U Manakovoj kući se čuva etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića. Uglavnom se radi o nošnjama, svečane ženske narodne nošnje iz krajeva gde je naš narod živeo krajem 19. i prvih nekoliko decenija 20. veka na području istočne Srbije, jugoistočne, južne, što bi danas bilo istočna Srbija, Makedonija, Kosovo, Metohija. Nešto malo ima iz Crne Gore, ima iz Grčke, iz Bosne i Hercegovine, ali uglavnom ovaj jugoistočna Srbija je centar. Mi u Manakovoj kući već blizu 50 godina, od 68. godine, izlažemo stalnu postavku, a to je narodne nošnje i nakit centralno-balkanskog područja iz kraja 19. i početka 20. veka, tako malo dugačak naziv. Ti predmeti koji spadaju u spomen zbirku Hristifora Crnilovića su ponovo izloženje. Ali šta smo uradili nakon skoro 50 godina, osim što smo rekonstruisali, renovirali Manakovu kuću, mi smo kompletnu stalnu postavku konzervirali.
Kuća potiče iz 19. veka. Bila je vlasništvo cincarske porodice Manaki iz okoline Ohrida, koja je tu držala najpre kapanu, pa potom pekaru i najzas vratište, a jedno vreme tu je bio i bordel.
Kompletno su promenjene instalacije, sve, struja, voda, to je sve bilo jako staro i u vrlo jednom opasnom stanju. Zatim, zidovi su u stvari rekonstruisani tako da više nema kapilarne vlage, nema više te opasnosti za predmete. Cela kuća je povezana jednim sistemom, naravno 24 sata je tu protivpožarna nova, sve to je sve novo, sve je udešeno. Kompletna sigurnost i bezbednost ljudi i predmeta na prvom mestu.
Kuća trenutno zbog manifestacije ima zanimljivo radno vreme.
Svi muzeji koji su u tom sistemu, a imaju oznaku da je tu manifestacija 10 dana od 10 do 10 i od 12. do 21. maja svakog dana od 10 ujutro do 10 uveče dobrodošli.
Na ulazu u kuću su postavljene klupe koje se nažalost ne uklapaju u ambijent ove kuće.
Podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal. Podem preparar milhões de festas ao luar, que eu não vou ir, melhor nem pedir. Eu não vou ir, não quero ir. Também podem me intrigar e até sorrir e até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você e eu. até sorrir, até chorar. Podem mesmo imaginar o que melhor lhes parecer. Podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conhecer. Eu sou mais você e eu.
Ste vi.
Just as bad. They call it Stormy Monday. Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, Lord, and Thursday's all so sad. The eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Yes, the eagle flies on Friday, Saturday I go out to play. Sunday I go to church and I kneel down and pray. Whoa, yeah.
And this is what I said, baby. Lord, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I cried, Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. You know I'm trying to find my baby. Won't somebody please send a home to me? On me, you know I'm trying to find my baby. Whoa, send her home to me. Whoa, yeah.
Vizija.
17 sati 55 minuta. U mini rekapitulaciji piše da smo danas pričali o Manakovoj kući i Narodnom muzeju u Beogradu, uz želju da i Narodni muzej u Beogradu uskoro doživi sudbinu Manakove kuće, koja je posle kompletne restauracije ponovo otvorila svoja vrata za posetioce sa novom stalnom postavkom. I u sutrašnjem terminu Vizije Beograda 202 između 17 i 18 sati na 202 pričat ćemo o kulturi. Zahvaljujući gostovanju Aleksandre Ninković-Tašić, to je osoba koja je po profesiji istoričarka nauke, ali je po znacima navoda specijalizovani turistički vodič. Ona je ekspertkinja za priče o Mihajlu Pupinu i to je osoba zbog koje javnost tvrdi da je Muzej istorije Srbije prepun posetilaca, što je gotovo nezabeleženo da jedna izložba ima i svoj produžetak, ako se ne varam, produžena je za još 6 meseci. Tim povodom Aleksandra Ninković kao predstavnik individualnih inicijativa u kulturi biće moja gošća u sutrašnjoj viziji Beograda 202 i u dogovoru za to gostovanje Aleksandra je najavila da će imati i ekskluzivnu informaciju u vezi same izložbe posvećene Mihajlu Pupinu. Izložba se zove Pupin od fizičke do duhovne realnosti i postavka je u Muzeju istorije Srbije.
202 vam daruje.
Pored onoga što delimo svakodnevno sa vama, a to su teme iz kulture, poklanjamo vam i karte za pre svega pozorišne predstave. Ovoga puta reč je o predstavi Olimigadati, koja se igra u pozorištu Slavija sutra u utorak od 20 časova. Za ovu predstavu vam poklanjamo besplatne karte, a naš telefon je 324-9202. Na repertoaru Bitev teatra je predstava Milene Bogavac Crvena, koja ima pod naslov Samoubistvo nacije, jedna od najtraženijih i najgledanijih predstava kada je Bitevov repertoar u pitanju. Predstava se igra takođe sutra uveče od 20 sati, 324-9202. Ukoliko više volite filmove, odnosno bioskop, svakako da vam preporučujemo i bioskopski repertoar Kolarčeve zadužbine. Na repertoaru je film Kako prići slonu, sutra uveče od 18.30, a od 20.30 Slučajni pucanj. I za ove predstave, do duše bioskopske, vam poklanjamo besplatne karte 324-9202.
she breathes. I ain't never leaving, 'cause I'm happy as I can be. She's just too good to be forgotten.